priekš tā ir atkal kaut kāda iespēja dabūt kaut kādu papildus finansējumu, jo pēc šīs sezonas īsti nezinu, kā man būs ar Latvijas Olimpisko vienību, vai es būšu pamatsastāvā vai arī nē. Un īstenībā ļoti labi, kad ir tāda olimpiskā solidaritāte, kā arī man ir tā iespēja viņu tieši dabūt. Mēs trenēsimies tālāk, iesim uz to mērķi. Ja nesanāks varbūt Rio, tad noteikti trenēsimies uz nākamajām olimpiskajām spēlēm. Un roka no manas puses noteikti nav atmest, un arī no trenera puses arī mēs mēģināsim tiekties tikai tālāk un tālāk. Tagad jau nāk augstais laiks, un visus mēs tagad rudenī jau beidzam iet uz ūdens. Un ja būs kaut kāds papildus finansējums, tad mēs varēsim braukt uz siltajām zemēm un trenēties tālāk. Nevis atkal gaidīt pavasari, kad tad Latvijā atkal atkusīs tas ledus, izies, un kad mēs varēsim atkal sākt trenēties.